Desítka Pavla Horváta.
Dobrý den, jsme zpět, Desítka Pavla Horváta, ta pondělní ligová začíná na hodinách, pokud nás posloucháte živě 11.06, ve studiu to nás poslouchajte i třeba ze záznamu, budou Pavel Horvát, Pavle, vítej.
Dobrý den, já taky poslouchám, zkouším sluchátka, všechno funguje vynikající.
Lukáš Michalík zkusí sluchátka.
Hezký den, zkusím.
Ano,
teď se funguje,
ale Lukáši, vítej, těšíme se na to, co budeme probírat dnes, protože je toho spoustu. Doufejme, že budete také pozorní, budete volat 221-552-222, to je číslo k nám do studia, tak se na vás těšíme a začínáme.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Tak, mám tady pro Pavla takovou malou hádanku, ale to pochopitelně i pro vás posluchači, abyste zaspomínali. Malá nápověda, míříme do 90. let do Bayernu Mnichov. Tak poslouchejte, kdo pak to mluví.
Ich habe gesehen auch zwei Tage de Training. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sei sehr was passieren im Platz. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Tohle byla jedna z legendárních hlášek, mimochodem Eine Flasche leer, česky vlastně by se to dalo přeložit, že ten hráč byl slabý jako je láhev prázdná, tak to prý v němčině přešlo jako do normálně používaných výrazů a hlášek.
A to je jako pro mě hádanka, jo?
To je spíš hádanka, jestli si vzpomeneš, no slaví dneska 87. narozeniny.
No nebyl to Němec, to
nebyl
je
to Němec,
jako.
Je z Itálie, no. Legenda Juventusu, Interu Milan.
Jsem chtěl říct Bondia, je šedivej, že asi vzhledem k tomu, že už byl šedit Trapatony.
Trapatony. Dneska 87 let a opravdu touhle tiskovkou, která následovala tedy za velmi rozhořčeného stavu na nějaké tiskovce Bayernu, tak vstoupil tedy do dějin, ne těmi fotbalovými výsledky a úspěchy, ale i tou svojí lingvigisto, jak to říkáš?
Lingvigisto.
No, lingvigista.
Že
no.
Je někdo slabý jako prázdná flaška, jo?
Jo.
To jsem ještě neslyšel.
No. Já jsem o něm, tuším, dělal příspěvek, když měl asi tedy 85. narozeniny, nebo slavil nějaké životní jubileum a mluvil jsem o něm s Vratislavem Lokvencem, kterého trénoval Trapatony v Salzburku a říkal, že uměl zvýšit hlas.
No. By ne, Ital.
Temperament.
O trenérech pochopitelně dneska taky budeme mluvit, protože někteří během toho 26. kola šance ligy museli zvýšit hlas, třeba i o poločasové pauze. Nicméně máme tu dva konce trenérů ve druhé nejvyšší fotbalové soutěži v Česku a oba jsou tedy z Moravy nebo ze Slezska, tak nejprve byl odvolaný Tomáš Zápotočný z Opavy.
No, tak se, hele, je to prostě ten trenérský život, no, tomu mužstvu to nejde. Mně přišlo trošku divný, že hned potom, co ho odvolali, tak jsem se dočet, že prosakovali informace, že měl problémy se staršíma hráčema. No, je to vždycky takový nepříjemný ten rozchod, vlastně v jakýkoliv pozici ten trenér to odnáší, jednak za ty výsledky, jednak za to, že neukočíroval šatnu. Já samozřejmě jsem v Opavě nebyl, takže netuším, jak to tam fungovalo, ale
1-2 prohráli Slíšní, jsou 13. teď, no.
Výsledky vím, no, jo, tak posluchači neví asi, ale prostě ten trenér je nejjednodušší volba, no, bohužel.
No, musíme zmínit i to, že Most ve třetí lize zvítězil na horké půdě rezervy Hradce 2-1, rozhodl Babatunde, to je mé oblíbené jméno, ale říkám to proto, že třetí liga už je té druhé trochu blíž, takže Pavlovi jsem v nestřeženém okamžiku nastavil na mobilu režim letadlo, tak aby se mu nikdo nemohl dovolat.
No, protože odvolaný byl včera taky trenér Zbrojovky Brno Jaroslav Hynek. Zbrojovka po vítězství ve Varnsdorfu prohrála doma s Táborskem a je o skóre 15. za Sigmou B, takže vlastně teď aktuálně Zbrojovka na sestup právě spolu s Varnsdorfem.
No, jako to je těžká situace, jo, já byl jsem v tom párkrát, že hraješ o sestup a někdy i lepší hráči spadnou do toho, že najednou přestanou dělat to, v čem jsou silní a ztratí ty svoje přednosti a pak se z tebe stane normálně jako průměrný až podprůměrný mužstvo a to si bohužel v tuhle chvíli jako to říct, že je Brno, protože ty jména, ty hráči tam jsou zajímaví, ale prostě ty výsledky nejsou a při pohledu na tu tabulku je nečeká vůbec nic jednoduchýho.
No tak to jsme si zahájili dnešní desítku těmito zmínkami, které se úplně netýkají nejvyšší soutěže. Každopádně se jí právě teď můžeme začít pořádně věnovat.
Desítka Pavla Horváta.
Kdo je podle Pavla Horváta hráčem kola?
Tak nevím, jestli hráčem, ale střelcem a mým hráčem kola je Filip Vecheta, protože dal hat-trick v Budějovicích. Myslím si, že k tomu zápasu se určitě dostaneme vzhledem k tomu Martinu Hyskýmu, který říkal, že hráčům v Opuli říkal příjmeníma, což u něj prostě podle mě je velký výraz toho, že byl fakt jako naštvanej, ale já jsem ten zápas tak jako po očku sledoval, musím, že první půle fakt byla děsná jako od Karviný a vůbec se Martinu Hyskýmu nedivím. Naopak Budějovice hráli dobře, jo, hráli dobře, pak samozřejmě Hubínek dostal zase na půli hřiště jakou pro mě nesmyslnou červenou kartu, byť ještě Budějovice se dostali do vedení, tak ten zápas znovu nezvládli a je to takový smutný kolovrátek prostě z pohledu Budějovic, někdy nehrajou špatně, nezvládnou zápas, teď aspoň dali dva góly a vlastně co jsem tam vnímal v tom přenosu, tak bylo, že prvně vyhráli poločas.
A vedli vlastně v tom zápase. Lukáš Michalík říkal, že má taky svého hráče kola a nechtěl nám ho prozradit, než budeme vysílat.
Já vytáhnu trochu překvapivé jméno, půjdu tedy do Liberce, který porazil Spartu, byl jsem na stadionu Unisi. No a musím vybrat Šimona Gabriela, to byl pro mě jednoznačný muž zápasu. Dlouho jsem neviděl takhle dominantní výkon stopera, který nastoupil v dresu outsidera proti jednoznačnému favoritovi. Gabriel byl naprosto výborný i v kombinaci s Dominikem Plechatým. Prakticky Spartiany pustili do jedné šance, kdy hlavičkoval Kuchta, ale jinak sprintersky. Oba dva vlastně dohrávali v křečích a vyndali nesmírné množství balonů, speciálně tedy Gabriel z pokutového území. Ukazuje se, že opravdu roste ve velkého stopera.
No, my jsme tady před nějakým časem chválili, jestli si pamatujete. Já jsem samozřejmě rád, protože já jsem Šimona zažil vlastně v Bčku Plzně. Samozřejmě se znám s tátou, vím, ta cesta jeho byla nebo zatím vypadá na happy end. Doufejme, že to bude pokračovat samozřejmě nejenom v Liberci, ale třeba i někam dál. Vím, že před nějakýma třeba možná necelýma třema rokama vlastně nevěděl ani kam půjde, jo? Že možná bude v druhý lize někde, možná ani ne v druhý lize. Nakonec to dopadlo na to Slovensko, kde si myslím, že to byl velmi dobrý krok pro něj a vrátil se ostřílený a souhlasím s tím, že je výborný. Má proto všechny předpoklady, má geny, má v sobě obrovskou touhu jako na sobě dřít, ne pracovat, ale dřít jako denodenně, celý den, já jsem to tady zmiňoval, oni byli, nebo jsou velký kamarádi s Pavlem Buchou a s Dominikem Janoškem a musím říct, že tyhle ty tři mladí jako trénovat, to je nádhera, protože vlastně jim nemusíš vůbec nic jako podsouvat, oni to všechno vědí, mají to v hlavách srovnaný a myslím si, že vlastně všichni tři to dokazujou.
A přijde mi, že i to je takový prostě přirozený lídr. Možná to nenamluví tolik, ale na tom hřišti tak působí.
Určitě, ale on ještě takhle, já teda se k němu vrátím, on vypadá hrozně jako sebejistě. Vypadá to, že to dělá všechno tak jako v lehkém pohybu, ale on je vlastně vždycky dobře postavený a když není, tak je schopný tam rychle bejt, je velmi důrazný, nic ho nebolí a říkám, je to super věc pro Liberec, že ho vzali a myslím si, že Liberec, nebo doufám a fandím, aby Liberec nebyl jeho poslední jako štace.
Já bych osobně přidal jméno Daniel Trubač, protože jeho gol levačkou v závěru utkání Teplice Slovácko rozhodnul o dalších třech bodech pro Teplice a byl nádherný a Pavel Horváth ho tady taky chválil.
No, já si nejsem jistý, jestli Dan Trubač je levák, protože já si myslím, že i tam před tím gólem, jenom pro posluchače, on dostal bal někde podle mě na 30-35 metrech a bylo vidět, že si to chce dávat na pravou nohu. Pak si udělal takový ten pohyb dovolná, dal si to na levou a trefil to nádherně do šibenice. Pro Teplice druhý gol v závěru utkání na Dukle jim to přineslo bod, jestli se nepletu. Takový ten trestňák, kde se Dukla nedohodla.
Jasně. Bílek.
V té poslední minutě, tak Bílek dal gol vlastně v poslední minutě a teďka vlastně taky koncovka zápasu a nádherný gol a vítězství proti Slovácku, který je prostě jako důležitý a Teplice si myslím, že už jsou, jak se říká, v klidných vodách středu tabulky.
No, protože důležitý ten vlastně tříbodový zisk je vzhledem k tomu, že přeskočili Slovácko, mají oba 29 bodů, ale jsou 3 body za Karvinou, která je 11. a 4 body za Bohemkou, která je 10. Slovanci teda tím vítězstvím nad Spartou, k tomu se dostaneme, vlastně pomohl, takže má 33 bodů jako Bohemka, ale vlastně ten rozestup tam není takový, takže teď se ještě bude rozhodovat, kdo půjde třeba do té skupiny o udržení.
Jo, to je super. Já jsem vlastně dneska ráno o tom mluvil v tom vstupu, co jsme měli spolu, tak budu upřímnej, kromě toho prvního místa vlastně všude bude o co hrát a je to super. Samozřejmě Budějky a Slávě jsou Jsem to chtěl je v jiný lize.
Takže vepředu a vzadu to je vlastně vyřešené v šanci lize.
Myslím si, že jo.
Ano. Tak můžeme jít teď na tým kola, koho bychom zvolili. Překvapivě, nepřekvapivě?
Tak já dám Baník. Já si myslím, že Baník prostě pokračuje v tom, co se mu teďka daří poslední dobou. Nemyslím si, že na Plzni byla vidět únava. Zmíním jednu věc, ke konci zápasu tam byl souboj jednoho ze střídajících hráčů Baníku, teď nevím, jestli už to byl Kubala, který byl čerstvý, a Lukáš Kalva, který měl v nohách samozřejmě zápas na Láciu, a teďka tenhle ten zápas, který samozřejmě byl velmi náročný, vlastně souboj běžecký, kde vlastně Lukáš Kalva bylo vidět, že už je prostě opravdu jako unavený, a tam teprve se to lámalo kolem té 70. minuty, byť Plzeň dobře prostřídala. Adu pro mě překvapivě naskočil úplně jako do hloubky pole, hrál vlastně takovýho jako rozehrávače a hrál výborně, vytvořil tam několik zajímavých situací, ale Plzeň prostě nebyla schopná dát gól. Baník, začnu odzadu, Holec chytil dva podle mě 100% góly, ten je podržel, a teď kdybychom měli jmenovat vlastně všechny jednotlivce, protože všichni ty jednotlivci zahráli nadstandardní výkon Baníku, jsem o tom přesvědčen, kdybychom se zeptali podle mě Pavla Hapala, tak nám to potvrdí, a vstoupili do toho dobře i ty střídající hráči, takže jako chválit je, zase Prekop dal gól, je nepříjemný, má výborný timing, umí hlavou, umí zády k bráně, je rychlej. Šín vlastně s Kohoutem dávají zapomenout na Evertona, protože jsou to výborní hráči. Kohout jako nováček v Baníku už má za sebou nějakou kariéru ve Slovácku a je to výborný hráč, znova levou nohou, zády k bráně, dotahu, umí vystřelit, umí finální přihrávku. Šín, obrovský talent ostravský, který byl přibržděný těma věcma kolem něj, ale výborný hráč, a takhle můžeme pokračovat opravdu vo všech, a Baník za mě zaslouženě vyhrál.
Pavel to zmínil, teď už je podle mě na snadě si položit otázku, jestli Baník nehraje náhodou lépe bez Evertona, protože už jsme to řešili, že jindy třeba v těch i předchozích měsících bylo hodně znát, že Baník je na něm strašně závislý, to už se změnilo, ale samozřejmě Everton je kapitán, takže si nedělám iluze, že by se nevrátil do základu, až se uzdraví.
No, já si dovolím s tebou jako polemizovat, protože to mužstvo bude hrát nějakým stylem, a včera jsme to viděli. Nejsem úplně přesvědčený o tom, že bude Everton bránit jako Kohout nebo Sheen, že se budou obětovat pro to mužstvo prostě běžecky, a to nejsou úplně jako, řekl bych, jako levný běhy, teď je stojí jako hodně sil těch soubojů. Everton je takovej, že já nevím, ke komu bych ho přirovnal, asi ne k Ronaldovi, ale je to hráč, který jako troufnu si říct ze 70% myslí na tu ofenzivu, a úplně do té defenzivy ho nedotlačíš. A když ho dotlačíš, tak mu vezmeš to, co jako je na něm zajímavý. Jsem sám zvědavý, jak to dopadne, ale troufnu si říct, že to bude nepříjemná situace, až se uzdraví.
Každopádně si myslím, že pokud Baník takhle bude pokračovat, tak zatímco v zimě dělali všechno pro to, aby Evertona udrželi, tak myslím si, že teď už vědí, že pokud na něj v létě ta nabídka najde, že ho, neříkám s klidným srdcem, ale můžou pustit.
No, oni totiž jsou fakt dobrý i ty náhradníci, jo. Tam prostě nastoupil Zlatohlávek, byl výborný, Kubala hrál chvilinku, ale prostě teď taky jsme se o něm bavili vlastně v předchozích dvou týdnech. Je to pohybově výborný hráč, je to střelec, takže jako a to se ještě některý hráči vůbec nedostali na hřiště, takže Baník má kam sáhnout, a souhlasím s tebou, že pokud nějaká nabídka přijde, že se jí asi úplně bránit nebudou.
A ještě odbočka, Kohout je teď tedy v náhradnicích nominace reprezentačního kouče Ivana Haška. Ptal jsem se na něj speciálně pana Haška, on mluvil o tom, že obecně má nedostatek krajních hráčů. V nominaci je třeba David Jurásek na levou stranu, který ale prakticky nehraje v Hoffenheimu, může tam hrát Douděra přes nohu, je tam zelený, Rineš tam vůbec není, takže říkal, že ho určitě sleduje a že může dostat šanci v budoucnu.
My jsme se vlastně přesunuli plynule k tomu zápasu kola, o kterém se budeme dál bavit ve Šnuzových sadech, tedy po 17 letech, téměř po 17 letech, poprvé od září 2008 vyhrál Baník Ostrava.
Desítka Pavla Horváta.
Otázka na Pavla jako na hráče, který toho odehrál mraky v nejvyšších soutěžích různě po světě, nejvíc v Česku. Máš ty nějakého konkrétního soupeře, který se ti vybaví, když řeknu, nastoupí na nás tvrdě a pokope mě? Já nechci takhle teď titulovat Baník, ale prostě úvodních několik situací, které jsem viděl, tak to byl takový ten příklad týmu, který přijede nažavený a několika třeba čistými, ale tvrdými souboji toho soupeře dostane pod sebe i z hlediska toho mentálního nastavení.
Nemám jedno mužstvo, to určitě ne. Ale jenom řeknu, jeden pohled je velký rozdíl, když jdeš to mužstvo jako celek a každý ten hráč bez ohledu na to, jestli teď to bude Prekop, nebo to bude Šín, nebo to bude Chaluš zadu, prostě podstoupí takovýhle souboj, který toho soupeře bolí. Ať už ho vyhraješ, nebo prohraješ, ale dáváš najevo, že to prostě s tebou nebude lehký a pokud to budou dělat třeba jenom tři hráči, tak je to prostě málo. Jo, a v tom Baníku zase je tam Boula.
Boula, ano.
Boula, který tohleto jednoznačně umí, ale umí i kopat. Jo, když si vezmeme Buchtu, kterýho jsme měli jako takovýho křídelního hráče, který prostě jenom útočí, tak teďka prostě hraje halfbacka, brání jako pes, jako bezchybně, jo, a je nepříjemný dopředu a je schopný do těch soubojů taky zajet. Takže Baník v tomhletom se velmi posunul a je to vlastně kompletní týmový výkon.
Já navážu na Honzu takovou odbočku do historie. Pavle, s kým to tak jako nejvíc bolelo na tom přelomu tisíciletí? A když si představím Příbram, tyjo, trojici Mácha, Penner, Formánek, oni měli zajímavě složený ten kádr, že vzadu byli samý Brousci a pak se o ofenzivu starali třeba, já nevím, Ztracený, Otepka, Kulič.
Hele, já si myslím, že takhle, kdybychom šáhli do každého mužstva, tak v té době prostě v tom mužstvu byli, trošku jich to přirovnal k NHL jako rváči, který prostě tam byli od toho, aby to mydlili a samozřejmě tam byli i hráči, kteří byli jako opravdu k tomu, aby rozhodovali ty zápasy, takže teď si myslím, že už vlastně ta složka kompletní toho hráče musí být v situacích jeden na jednoho do defenzivy, samozřejmě i do ofenzivy, ale musí to být tak trošku vyvážený, neuvezeš hráče, který neumí kopat a který jenom bojuje.
A ty osobně si zažil, že by na tebe někdo byl v úzovkách nasazený, jak se o tom často mluví?
Ale bylo Jiří Sabou.
Jirka Sabou, ten byl nepříjemný, současný sportovní ředitel nebo manažer Hradce Králové, ten to jako řezal, ale já jsem měl ještě jednu historku, když jsem byl ve Slávii, tak na mě pan Kotrba, trenér Jablonce tehdejší, který mě znal z našeho působení společného v Jablonci, nasadil Pavla Pěničku. Aha. Jenže já prostě hrál jsem teda jinak na jeden dotek, což se prostě blbě brání. A vím, že za stavu 2-0, tuším v nějaký 20-30 minutě od té osobky ustoupil, že to nemělo cenu. No. Protože vlastně já jsem nikdy nikomu neutek, ale stihl jsem to z toho doteku zahrát tak, aby to bylo výhodné pro to mužstvo. Už se to tolik nepoužívá, teď je to taková komplexní hra vlastně jeden na jednoho a říkám, je to o té vybavenosti těch hráčů, jak jsou schopní prostě vyřešit ty situace, ať už dozadu nebo dopředu, prostě jeden na jednoho.
To mi připomíná taky ještě jednu historku z mého aktivního působení v Liberci. Budu stručný, hráli jsme se Slovanem na Strahově proti Spartě, proti o rok mladším a hrál jsem ve středu zálohy na Aleše Čermáka. Tak jsem měl podle mě za první poločas tak dva doteky s míčem, běhal jsem kolem něj jak blázen. O poločase to bylo 0-0, pro nás ohromný úspěch, jdeme do kabiny, trénoval nás Josef Lexa, bývalý skvělý obránce Liberce a říká, chlapi, takhle to nejde, pojďte s nima hrát fotbal, pojďte si to s nima rozdat. Tak jsme si to s nima rozdali na konci zápasu 0-5.
No,
to se občas stává.
Nebo 5-0 teda, To je hned.
No nicméně tady vlastně rozhodující gol obstaral ve 23. minutě Erik Preko, Pavel už ho chválil. Když se dostaneme k možnostem Plzně, tak skvělý Dominik Holec, tam třeba ta střela do Rosinyho k tyči to perfektně vytáhnul.
Jo, Plzeň toho neměla tolik, jak je zvyklá, nebo jak je obvyklý ve Štruncových sadech, ale to, co měla, tak Holec prostě skvěle přečet. I tam bylo pár balonů za obranu, který sebral vlastně tím, že byl dobře postavený, vyběh, nebo prostě tu situaci vyřešil. Říkám, ten výkon toho Baníku je tak komplexní a kompletní, že se to jako těžko vyzvihávají ty jednotlivci a fakt jako to byl výborný výkon a zaslouženě prostě v Plzni vyhráli.
Teď se v kontextu, odbočím do Anglie, třeba s tou porážkou Liverpoolu v ligovém poháru ve finále, mluví o tom, že možná mohli nechat oddychnout nějaké hráče na začátku toho minulého týdne, kdy hráli v lize proti poslednímu Southamptonu. Plzeň hrála třeba právě to minulé kolo v Pardubicích, kde, když to vezmeme z těch nejvytěžovanějších opor, záložní řada, Kalvach, Červ, Šulc, hráli všichni celý zápas, do toho Lazio a pak těžký zápas Baníkem před reprapauzou. No. Ta kalkulace je těžká, ale prostě zase nabízí se otázka. Neměli se odpočinout v Pardubicích?
Ale nabízí se to, ale je otázka, jak jsou ty hráči rozehraní, ty ostatní. Včera třeba chyběl Panoš, který si myslím, že třeba do té obrany Baníku by taky vnes něco jiného, než jsme čekali. Na hřiště se nedostává dosky teďka, jo, je to prostě se trenér rozhodne třeba pro Milana Havla, jo, který je gólovej, je to zajímavý, samozřejmě my v tom mužstvu nejsme, nechodíš na ty tréninky, nevidíš, v jaký formě jsou ty hráči a kdyby se to povedlo, tak by zase všichni říkali, hele, to je super, prostě oni to zvládli, ale je to na tom trenérovi, jak se rozhodneš, jak seš prostě v komunikaci s těma fyzioterapeuty, víte, co myslím?
Už to řekl skoro.
Fyzioterapeutama.
Tak, s těma klukama a samozřejmě i s těma hráčema, jak se cítěj. Málo který hráč ti řekne prostě, že nechce hrát doma proti Baníku, že je unavený z Lazia, ano.
Plzeň tedy prohrála s Baníkem Ostrava 0-1, v příštím kole Plzeň čeká Sparta a Sparta pak pojede na Baník. To je tedy pěkně zamotané teď v boji o druhé místo a oni jsou seřazeni, vlastně Sparta má o jeden bod více než Baník a Baník má o jeden bod více než Plzeň, takže to tam je takhle hezky naskládané. Pavle, tak kdo bude druhý? Ne, já vím, že tyhle otázky nesnášíš, ale...
Někdo z těch tří mančovtů bude
druhý. Říkej.
To se úplně nedá typovat. No. Já teda, kdybych si měl vsadit, tak bych věřil ještě Spartě. Že to zvládne.
Dobře, Lukáš Michalík, mistr oslích můstků, jdeme na Spartu v Liberci.
Desítka Pavla Horváta.
No, Sparta v Liberci ukončila tu svou sérii 9 vítězství za sebou a 12 zápasů bez porážky a přišla vlastně o možnost sobotu dotáhnout Slávii v uvozovkách, dotáhnout na 7 bodů. Psychologický
skoro
moment.
Skoro dotáhnout,
no. V první poločase ale přece jenom pár šancí bylo k vidění. Co chýbalo, jak říká klasik, Pavle?
Já to nebudu rozdělat, pro mě to je velký překvapení. Jako musím říct, že jsem čekal, že Sparta prostě po tom derby bude jako, já bych to jako agresivnější, bude prostě líp na tom, asi se dostaneme i k tomu, že tam třeba nebyl Ola Tunji. Jo, jestli samozřejmě jsou nastavený pravidla nějak, to potom zmíníš, tak teď se do toho nebudu pouštět, ale Sparta nebyla tak jako ten Baník, prostě nebyla komplexní, prostě bylo to takový, jako nebylo to ono a vlastně si nezasloužili vyhrát, možná si zasloužili bodík, ale vyhrát si určitě nezasloužili a Liberec oproti tomu, já si myslím, že si vytvořili dostatek příležitostí na to, aby ten zápas vyhráli a za mě vyhráli zaslouženě.
Mluvil o tom i Lars Friis, trenér Sparty, na tiskové konferenci. Z mého pohledu se k tomu postavil velmi dobře, přiznal, že to zkrátka bylo málo, že jim chyběla kvalita, vůle s tím zápasem něco udělat, jít prostě do té koncovky a prosadit se nějakým způsobem gólově. Ale říkal taky takovou zajímavou věc, že už v týdnu mu přišlo, že s tím týmem není něco v pořádku, že asi nebyl úplně v ideálním nastavení a samozřejmě k tomu asi úplně nepřispělo to, že Viktor Ola Tunji tedy, já to asi zmíním za tebe, Honzo, nepřišel na jeden z nějakých meetingů, asi buď tréninkových, nebo nějaké video, něco podobného a z toho důvodu chyběl v zápasové nominaci.
No, jako pokud jsou ty pravidla toho týmu takhle nastavený, tak je to jasný, tak nemůžeš jako udělat výjimku úplně. Někdy prostě jsou hráči, který jako přimouříš oči, ale pokud prostě to byl jako fakt jako meeting celého toho mužstva, ať už video nebo já nevím, nějaká snídaně nebo protahování a on tam prostě přišel pozdě, tak jestli to mají takhle postavený, tak je to logický. Kdyby to bylo 10 let zpátky, tak bych řekl, že jako slavili do středy to derby a že proto ten týden vypadal na prd, jo, ale v dnešní době jako si netroufám říct, že by jako Spartani táhli Prahou 2 dny a pak se z toho 2 dny dostávali a od pátka se začali připravovat na Liberec a proto to dopadlo takhle, ale jako je pravda, že Sparta nebyla to ta Sparta jako to, co jsme viděli, byť taky někdy v některých částech těch zápasů ty výkony nebyly fantastický, ale tady jako v tomhletom libereckém zápase prostě nebyli silnější a proto zaslouženě nevyhráli. Hmm.
Radoslav Kováč mluví o největší výhře v jeho trenérské kariéře. Liberec porazil Spartu poté, co vlastně předtím na jaře, řekněme, tápal, a teď je to pro něj tedy takhle velký úspěch. Docela se zevrubně vyjadřoval na tiskovce o těch svých strategických záměrech, když zmíním ten vlastně jeden z možná klíčových, že nasadil poprvé tedy po příchodu Lukáše Masopusta tohoto hráče do základní sestavy a uplatňoval ho prý na Kána Kairinena, že opravdu asi měl instrukce Lukáš Masopust, aby ho nějakým způsobem eliminoval. Tak Lukáš byl přímo na místě, vnímal jsi to jako hodně výraznou věc v tom zápase?
No, poprvé nebyl v základu, on hrál to úvodní jarní kolo s Baníkem, ale hrál ve stoperské trojici, ale pak zase byl zraněný, měl nějakou virózu. No, byl to zásadní moment, Lukáš Masopust ve středu zálohy, byl jsem na něj zvědavý, ale je znát, že to je pořád fotbalista a že má něco za sebou, hrál velmi dobře a jestli bude zdravotně připravený, tak bude pro Liberec velkou posilou, o tom jsem přesvědčený, ale bylo to pro mě překvapení, protože trenér Kováč posadil na lavici Varfolomejeva, který jindy hrál vlastně pořád v základu, jde hodně nahoru, ale Kováč mluvil o tom, že chtěl mít na hřišti prostě víc těch fotbalistů, přece jenom Varfolomejev je taková ryzí šestka, trošku destruktivní typ, a on tam chtěl klid na balónu, Radoslav Kováč a podobně, dobře se doplňoval s Michalem Hlavatým. Radoslav Kováč zmínil i to, že vedle Lukáše Masopusta roste ten výkon Michala Hlavatého, nebo aspoň rostl, a byl to určitě jeden z klíčových prvků. A pak také to, já už jsem to naznačil, Liberci se hrozně zlepšila defenziva. On nedostává prakticky góly, ty to tam budeš moc najít, ale dostávají hrozně málo.
Z posledních 4 zápasů má jeden inkasovaný.
No, určitě je to velká zásluha právě Šimona Gabriela, který se dobře sehrál s Dominikem Plechatým, hodně jim to spolu šlape, ale ještě bych vyzdvihl jedno explozeňské jméno, Josef Koželu, jde strašně nahoru. Hrál velice dobře na tom postu pravého wingbacka, v podstatě ten jediný gól začala ta akce u něj, kdy on vlastně si úplně rozehrál ze své pozice, narazil si, běžel ale dál, doplnil to v pokutovém území, pak nespekuloval, vzal to na sebe, vypálil brankář Slávy, ne, respektive Sparty, vyndal, jenom vyrazil, pak se to dostalo do pokutového území a Vyšinský zavěsil. Takže ta defenziva od této začíná, tu má teď Liberec velmi dobrou.
No, já Pepu Koželu ho znám, ty jsi to tam zmínil, je to běžec, je výborný fyzicky, začínal vlastně, já myslím, že byl v Brně taky chvíli.
Taky byl, no. Přišel vlastně do Liberce z Brna.
Jo, a je to zajímavý hráč určitě, taky co se týká toho nastavení vlastně. Já teď si uvědomuji, že podle mě se museli potkat se Šimonem Gabrielem právě v Plzni v té 21, kde jsem ho měl já. Takže, nebo v tom Bčku, nebo jak to bylo pojmenované v tu dobu, nevím. Ale samozřejmě je to hodně zajímavý a vrátím se k Lukáši Masopustovi. Já si prostě myslím, že tam musí být tenhle zkušený hráč v tom prostředku. Jo? Je to super, když to hrajou 20-letý, 22-letý, 23-letý kluci, ale ty tam potřebuješ třicátníky prostě, aby to, já nechci zbrzdili, ale aby ty kluky prostě uklidnili, aby ten největší tlak prostě stáhli na sebe. Já vlastně si uvědomuji jako svoji kariéru, Petr Jiráček, prostě běžec, výborný fotbalista, který to někam dotáhl, Láďa Darida to samý. A já jsem jim to vlastně brzdil, já jsem tam stál, oni věděli, že tam někde budu, že jim řeknu, hele, pojď doleva, pojď doprava, teď tam nechoď. Jo, a myslím si, že Lukáš Masopus vzhledem k těm zkušenostem, jaký má, tak tohle to prostě jednoznačně může plnit a evidentně plnil.
Je to tak.
Výborný tedy vlastně podíl Koželuha na tom gólu, který vstřelil mladý Vyšinský, 9. gól v sezóně pro Denise Vyšinského, a pochopitelně, když dáte tolik gólů, tak to už se o vás mluví jako o nějaké možné akvizice pro nějaký třeba ještě silnější tým, a ona mu navíc prý končí smlouva v Liberci.
Končí mu smlouva. Roku. V kuloárech už se mluví o tom, že by si ho Plzeň ráda přivedla jako potenciální náhradu za Pavla Šulce. Denis Vyšinský přišel na tiskovku, dostal přímý dotaz, samozřejmě se tomu vyhýbal.
Samozřejmě mlžil.
Že ještě neví a uvidíme. Ptal jsem se i Radoslava Kováče, jestli je vůbec možné ho udržet, protože má životní sezónu, je produktivní, končí mu smlouva, co si budeme povídat, Plzeň, Slávia, Sparta, to je ještě o nějaký ten level výš než Liberec. A on samozřejmě mluvil o tom, že by ho rád udržel, a že se uvidí, že se ještě neví, ale nemyslím si, že by zůstal v Liberci.
Já jsem teďka v Plzni a byl tam na jednom parkovacím místě DV, tak nevím, co to znamená.
No, Durosin mi vydral.
Ne, já jenom chci říct, že vlastně je to logický vývoj toho hráče, pak máš takovouhle sezonu, říká se tomu jako průlomová sezona, ty góly nejsou všechny stejný, je pravda, že to není jako klasický útočník, není to ani klasický hrot, ani podhrot, ani křídlo, je to ofenzivní hráč, který dokáže využít a vlastně bych ho trošku v tomhle přirovnal Pavlovi Šulcovi. Asi to s tím trošku bude souviset, protože to místo, jestli Pavel Šulc, ty jsi to říkal teďka předtím, jestli Pavel Šulc teďka neodejde, tak už tam bude do důchodu asi v Plzni, ale možná by se to nabízelo, kdyby Pavel Šulc opouštěl Plzeň, aby přišel hráč, jako je Vyšinský, logicky. Mají vlastně podobný to, že hodně čtou tu hru a předvídají, co se může stát. A teď si troufnu říct, že možná 30%, to znamená teda 3 góly, z toho dal jenom proto, že tušil, kam se to odrazí, nebo že by to mohlo za 3-4 vteřiny se stát. A Pavel Šulc tohle má taky výborný a vlastně v tom jsou si podobný. Myslím si, že malinko jsou běžecky na tom jinak, ale myslím si, že jsou to velmi, velmi dobrý hráči oba dva, schopní rozhodovat zápasy, dávat góly a dělat předfinální i finální fázi.
No a ještě takový detail, zatímco plzeňské fanoušky může trochu mrzet, nebo jsou možná rozčarovaní z toho, že je teď trochu vykupuje Slavia, Jindřich Staněk, Tomáš Chorý, tak na opačné straně Plzeň si může stahovat slavistické odchovance Lukáš Červ, byť přišel taky z Liberce, tak se etabloval do základu, je v nároďáku a třeba ho Vyšinský napodobí. Hmm.
Gratulujeme Liberci, který aktuálně na 9. místě a do skupiny o titul má manko 5 bodů a na skupinu o záchranu má náskok 1 bod, takže z toho jenom soudíte a můžete slyšet, že vlastně je to velmi vyrovnané v české šancelize.
Desítka Pavla Horváta.
Teď máme téma, kde jsme chtěli hlavně se věnovat tomu, co se nepovedlo brankářům, ale nejprve bych to otočil. Pojďme pochválit vedle Dominika Holce ještě jednoho muže. Michal Reichl z mého pohledu vychytal Bohemce 3 body v Mladé Boleslavi. Bohemka vyhrála 2-1.
Měl tam tuším o 3 důležitý zákroky víc než Holec ještě, to, co jsem měl možnost vidět. A myslím si, že byl základním stavebním kamenem jako Bohemky. Byť si myslím, že Bohemka dala takový, bych řekl, 2 rychlý góly, který jako rozhodli o tom, že zase to bude bušení Boleslavy do té bohemácké obrany a Bohemka potvrdila to, že prostě venku je lepší než doma. No.
To je neuvěřitelná věc. Hodně důležitý byl Jusuf, který tam před tím prvním gólem vyslal Matouška. Ten to udělal tradičně, nechal prostor vyniknout někomu jinému a Okeke to nádherně tedy uklidil z dorážky levačkou.
Jestli má Maty jako prémie za asistence, tak tohle si může počítat jako asistenci. Takhle Bohemka v tom složení, co nastoupila, bylo breakový mužstvo, to je jako jasný. A mají tam ty typy, i když střídají Matoušek, Drchal, prostě to jsou jako hráči, který tohleto mají rádi do toho volného prostoru. Jusuf tou svojí chytrostí a tím svým timingem, jak přihrávky, tak samozřejmě pohybu, jim v tom zdatně pomáhá a Boleslav tohle popravilo.
On tam pak vlastně ještě nastartoval ten průnik Pleštila, který prošel přes Krále a zakončil přes Aleše Mandouse, jinak Michal Reichl tedy opravdu výborný výkon, který v uvozovkách pokazil pouze ten snižující gol Lukáše Maška, ale v podstatě tomu tlaku, který tam měla Boleslav z těch šancí, tak jeden gol asi padl.
Je to málo, ještě potřeba zmínit jméno Lukáše Maška, který nastoupil po dlouhý době, nebo začíná hrát, měl zranění a teďka jestli už je prodaný
už je podepsaný v Liberci, podobně jako Stránský.
V Liberci, ale je super, že to není tak, že jako je ustřihnou ty kluky a tady nebudete hrát, takže dostává šanci nastupovat, je to fajn, odvětšil se gólem, takže jenom dobře pro něj. No.
A obecně trenér Veselý nasadil tady hodně ofenzivní sestavu, ty už si to zmínil. Na hrotu Drchal, Jusuf, Pleštil, pod ním ještě Matoušek, takže v podstatě 4 útočníci. No a ten úvodní gól toho Okekeho byl To byla krásná akce, byla to typická teda akce, jak už si zmínil, Jana Matouška. Skoro od půlky sám na branku, úplně je mi jasné, jak mu to šrotovalo v té hlavě, co udělá.
Narazím vomadou ze spoluhráči.
ale jak to zkrátka trefil Nelson Okeke, to bylo zajímavé. A ještě jedna drobná odbočka, ty jsi teď narazil na Aleše Mandouse, tak před chvílí tady byl na rozhovoru s Ladislavem Hamplem Kamil Čontofalský, to je trenér brankářů v Mladé Boleslavi, tak jsem se ho ptal na situaci v české reprezentaci s brankáři, kdo by měl podle něj chytat, tak on říkal, no, že tedy asi Staněk, ale nejradši by tam viděl Mandouse.
Překvapivá slova.
Je to jeho svěřenec samozřejmě. Já ještě se vrátím k tomu Honzovi Matouškovi zase z vlastní zkušenosti. Daleko víc toho zkazím, když na to mám víc času. Jo, kdyby měl třeba jeden dotek a zakončoval, tak to dopadne jinak, ale tady ono to samozřejmě pro diváka, ty na to máš jako... No to trvá 3 vteřiny celý, ale tobě se promítne příběh, jak jsi si prvně zavazoval kopačky, jak jsi dal v dorostu gol, že si někoho přehodil z půlky, nebo si ve starších žákách někoho obešel a máš spoustu jako možností, ale když je to rychlejší, tak prostě najednou se rozhodneš jako zrovna tak špatně jako včera Matoušek a dopadne to takhle, i když samozřejmě pro Bohemku to dopadlo v tu chvíli dobře.
Bohemce gratulujeme, také si polepšila v tom boji o co nejlepší umístění v sezóně. A teď tedy musíme k těm věcem, které se mužům mezi třemi tyčemi úplně nezdařily. Začneme tím závěrečným utkáním kola, Slavia, Jablonec a v 35.
Proč si takhle třeš ruce? Jako?
Já jsem se potřeboval trošku zahřát. Ne, tak ne, mě trošku mrazilo, když jsem si vzpomněl na to, co tam asi prožil Jan Hanuš. No. Dvě situace, nejprve ta rozehrávka, vlastně myslím na Holého a Okbu překvapivě vytažený na vápně jako útočník, asi všechny překvapil, možná nejvíc Hanuše.
No, tak hele, to téma té výstavby, samozřejmě je to obecný, je to, furt se to jako omílá, myslím si, že vlastně tam je souhra těch dvou hráčů, samozřejmě Honza Hanuše, ne? Honza Hanuš vlastně jako si měl vyhodnotit, že ten Holý vlastně má špatný postavení, bavili jsme se o tom při tom derby, jestli si uvědomujete, Vindal nahrává do prostřed hřiště Serencenovi a ten to vůbec nečeká a vlastně je z toho průšvih. Jo. Takže ty hráči musí chtít hrát a musí mít dobrý postavení a je vlastně na tom brankáři, aby to vyhodnotil a je na tom hráči, aby si to dobrý postavení udělal a pak to můžeš hrát, ale pokud vlastně jenom jedna jediná věc z toho není, tak je z toho vždycky průšvih a včera Jablonec jako bohužel tímhletím ten zápas prohrál. Samozřejmě jako Slavia je prostě v tuhle chvíli silná a pokud jí nabídneš takovýhle jako pitomosti s odpuštěním, tak jako tě potrestá.
No a mě teď možná došlo, proč to Janu Hanušovi včera tak nevyšlo, úplně mi to trklo.
Byl úplně
protože,
kdo.
Protože minulý týden jsem jel na nákup v Liberci, projíždím dlouhou ulicí dolů, Vítěznou ulicí, která míří k muzeu v Liberci a pouštím auto, které vyjíždělo z vedlejší ulice, tam z komplexu bytů, no a koukám a vyjíždí Jan Hanuš, ale on mi nepokynul tak jako na znamení poděkování, že jsem ho pustil.
Takhle.
A to takže se pak samozřejmě může nějakým
to je
způsobem
ta karma, jako
projevit. No.
Je takhle.
A to si jako chtěl říct, že jako v Jablonci nejsou žádný dlouhý třídy, jako že v Liberci.
No tak samozřejmě jsem chtěl naznačit i to, že řada fotbalistů Jablonce bydlí v Liberci.
Jo, a že hlavně nepoděkujou, když je někdo pustí.
ne, to byla samozřejmě náhoda.
Hele, já bych někdy přijal tadyhle a i vem i jablonecký a liberecký fotbalisty tady do Prahy, když se třeba jede po Vinohradský, jestli ti někdo poděkuje.
Já jsem včera měl takovou zkušenost a byla to tedy divočina. No. Ale chtěl jsem taky zmínit to, že samozřejmě Janu Hanušovi to nevyšlo, ale musíme zmínit to, že on v podstatě celé jaro i celý podzim, hlavně tedy na jaře, no vlastně i na podzim, to už tam byl Luboš Kozel, takže v podstatě celou sezónu drží jablonecké akcie ne, velmi vysoko.
To je velká pravda, já si myslím, že on to Luboši říkal, že jo, že prostě někdy to sedne na každého. Je dobrý, že vlastně to bylo v jednom zápase, takhle Jablonec, možná by to dopadlo jinak, ale to je kdyby a je lepší, když si takovýhle minely prostě vybereš v jednom zápase, zmíníme tu penaltu, kdy vlastně nikdo by tam do úděru nečekal a myslím si, že ani Hanuš ho neviděl, proto ten zákrok udělal. vlastně penalta, no a ten třetí gol je prostě smůla, jako to je odražená střela, kterou ti tam vrátí spoluhráč, jo, ty vlastně jako chceš to vyřešit a dopadne to takhle vlastně až srandovně. Myslím si, že s odstupem času si tenhle ten třetí gol budou pouštět jako, nebo já bych ho určitě pustil jako na závěr hodnocení toho zápasu a pojďme od toho, protože vlastně je to jako srandovní a je to trošku smůla a ten třetí gol, nechci říct, že by asi neřešil vůbec nic v tom konečním zúčtování, že teďka víme, jak to dopadlo, ale byla to souhra takových jako nepříjemností pro Jablonec, že to vlastně završilo tu 30 minutovku, nebo kdy to padlo ten gól a bylo po zápase úplně.
On co nevypojil si telefon?
Telefon se nevypojil, 221 55 22 22, stále funguje, můžete zavolat, pokud chcete třeba něco podotknout k zápasu třeba v Českých Budějovicích, kam se za chvilku vydáme. Ještě jedna zmínka o Slavii, ta vede teď aktuálně tabulku zase o 13 bodů, před pátým Jabloncem má 27 bodů náskok a to při pohledu na zbývajících 9 kol, ze kterých můžete získat 27 bodů, značí jediné, jak píše účet na Twitteru Koeficient FC, tak Slavia bude hrát příští rok evropské poháry. Asi neříkám vůbec nic nečekaného, ale
asi měli zvládnout.
Teď je to tedy ložené. No. Spíš k tomu se váže otázka, krátké možná téma. Pavle, tak jak by to měli pojmout do zbytku sezony, když už to mají takhle vlastně dané, že asi i ten titul klapne?
Hele,
zkoušet nové věci do nové sezony.
Já si myslím, že vůbec. Já si myslím, že vůbec nic nepodcenějí, že budou se ještě naopak jako daleko víc soustředit na to, aby se soustředili, protože malinko zaváháš a může se stát velký malér, ale když si vezmeme zase hráče, jaký jsou ve Slavii, trenéry, jaký tam jsou, tak si myslím, že vlastně tohle toho se nemusíme obávat. Každý chce hrát v základní sestavě ve Slavii. Ten tlak na ty hráče té základní sestavy, tam je vlastně trénink co trénink a myslím si, že tohle se bohužel soupeři Slavie nedočkají.
Tak pánové, vyzkoušíme, jestli vám fungují ta sluchátka, jak jste zkoušeli na začátku. Máme prvního volajícího, dobrý den.
Dobrý den, tady Tomáš.
Tomáši, vítejte ve vysílání, tak povídejte.
No já bych se ještě rád vrátil k Baníku, a jak jste říkali, že nevíte, k komu přivrtat Evertona, tak mě napadlo vlastně Pavel. Ten jednou říkal, že toho taky dozadu potom později moc neodběhal, že si dobře pamatuju to jméno, tak Dan Kolář to tam musel odběhat. Tak mě napadlo tohleto. A jinak teda děkuju, jak jste to hezky probrali. Myslím si, že Baník teďka šlape a jenom taková vsuvka. Když jsem viděl Baník hrát třeba z Boleslavy v prvním poločase, tak opravdu hlavně ten pravý kraj, kde hraje Šín, tak je, jak u tu Boleslav fakt trhal. A teď jsme byli s přípravkou Baníkovskou v Pardubicích na Trianglu a byli jsme pozvaní na ten zápas, kde hráli Pardubice s Duklou. A když jsem viděl, jak ty akce útočné končily, tak to bylo přesně o tom, no, jaký je rozdíl mezi tím, když někdo hraje jako špici tabulky a někdo je dole. A prostě tam to končilo a bylo, je to, jak to říct, o té vůli nebo o tom prostě důrazu a o tom si věřit, no.
Děkujeme, Tomáši, za zavolání, ať se vám dobře daří a jenom vás můžu nalákat, že 30. dubna bude desítka Pavla Horváta živě také v Ostravě ve Vítkovicích v Gongu, tak se na Ostravské těšíme taky.
Jo, vím o tom a budu se moc těšit.
Dobře, mějte se fajn, díky.
Já jenom teda se vyjádřím k tomu, že jako srovnávat Evertona se mnou je, jako Evertonovi se dozadu nechce, mě se nechtělo dopředu, protože jsem viděl, že budu muset dozadu, tak já už jsem vzadu zůstával a to je ten rozdíl.
Já jenom k tomu taky drobnost dodám, protože se trošku zastanu Pavla. Pavla už se dneska každý pamatuje, nebo i ti mladší fanoušci, hlavně jako Špílmachra ve středu hřiště, že jo, chytrost, zase tolik toho nenaběhá, byť já vím, že si běhal, ale když třeba mám možnost sledovat starší zápasy na YouTube nebo dohrána a podobně, když Pavel prostě opravdu na přelomu tisíciletí ještě piloval lajnu, my jsme se na to koukali spolu, jak si někomu utekl po lajně centr a gól, tak samozřejmě hráč se vyvíjí.
Tak si dejte jenom do Google Pavel Horvát Kobe a fotky v dresu, jak je vyšlachovaný a prostě namakaný prostě z té fyzické kondice, no tak to samozřejmě teď máme už určitý jiný kontext, jo. No.
Byly větší hřiště.
Máme dalšího volajícího, dobrý
tráva
den.
Zelenější.
Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Petr. Já se omlouvám, jsem v autě, teď jsem do něj sedl před chvílí, ale neslyšel jsem, jestli jste se bavili a chtěl bych takový jeden poznatek svůj. Zápas Sparty a Honza Kuchta, na kterého se v jednom souboji přilepila přilapila kapitánská páska, nebavili jste se nějak o tom, nebo jak se nějak nezdržoval?
Ještě ne, ale můžeme to probrat, já jsem to viděl.
Jenom chci říct, taky jsem něco odkopal, ale nedovedu si představit, že by můj mančáft, ve kterém jsem hrál, zůstal tak v klidu po tom, co ten Honza udělal. Prostě jako přišlo mi to takový jako hrubě proti fair play a hrubě proti jako tomu mužstvu, který mu hraju, když prostě nakopnu tu kapitánskou pásku za v podstatě
ze hřiště.
Pochopil bych, kdyby ji sebral, dal mu ji tomu kapitánovi, ale prostě tohleto, já si myslím, že když jsem hrál já s těma benevolucema, co byli, tak by asi ten Honza nedohrál, to chci jenom říct a víc se k tomu nechci nějak vyjadřovat a je to jedno, který kapitán nebo který hráč to udělá proti komu, ale tohle by se dít nemělo, to si myslím, že bylo přehlédnutý a z hlediska fair play to není vůbec dobrý příklad pro nikoho.
Děkujeme za zavolání, mějte se dobře.
No. Jo, já jsem to samozřejmě viděl ten moment v souboji Mikula Kuchta, došlo k tomu, že Mikulovi spadla ta páska kapitánská, no a Honza Kuchta ji nelenil a nakopí za čáru tam ke střídačkám. Co k tomu říct, no, je to, souhlasím s tím, že to není úplně jako obvyklý, není to fér, ale prostě Honza Kuchta je tam proto, aby přinášel emoce, což tímhletím okamžikem přines, ale bohužel tyhle byly negativní určitě.
Ale my to teda nevidíme rádi, dá se říct, že to odsuzujeme?
No určitě, tak je to kravina, jako s odpuštěním, to je jako blbost, jo, souhlasím s tím, ještě kdyby to kopnul Mikulovi, ale tady evidentně, ne, opravdu, jako kdyby jsi to chtěl nohou zvednout jako Mikulovi, ale tady on jí odkop vlastně opravdu za čáru a je to hloupost, tak.
Navíc spolu oba v Liberci hráli, tak asi spory z minulosti.
Hmm. Tak a my se dostáváme dál, protože míříme teď ze severu konečně na ten zmíněný jih, tam taky bylo co probírat.
Desítka Pavla Horváta.
Pánové, tak na úvod tady máme zprávu komise rozhodčích, že ve 24. minutě utkání České Budějovice Karviná rozhodčí chybině nařídil pokutový kop pro hostující družstvo. Hráč domácího družstva sice lehce zasáhl hráče hostujícího družstva kolenem do kolene, ale tento kontakt nebyl příčinou jeho pádu. To jsem nečekal, že to neměla být penalta, upřímně řečeno. Ne, teď to nadsazuju, jako to nebyla penalta ani náhodou, komise to potvrzuje.
Já teď ještě přemýšlím, přemýšlel o té předchozí otázce, mluvíš o zápase Budějovice Karviná.
Hmm.
Pavle, měl jsem to úplně stejně, teď jsem se chvilku ztratil.
No, jasně, že ne, no. To jako...
Šlo o souboj Tyšlera s Čavošem, Čavoš udělal kličku a padnul, jako kdyby ho setnul prostě oběma nohama a soudí si Ksaj i po vlastně intervenci nebo po komunikaci s panem Pechancem, který byl u videa, nařídil pokutový kop pro Karvinou, bylo to pak 1-1.
Nevím, za mě tohle penalta nebyla, jednak Čavoš neměl žádnou rychlost, Tyšlerovi určitě nikam v tom vápně neutek, byť si dával balón, jako řekl bych, aby posluchači věděli, ze strany dovnitř a jakoby ze spoda, tak jako od brány, aby mohl zakončit pravou nohou, ale samozřejmě tam byla ruka na někde v oblasti břicha a prsou Čavoše, já si myslím, že tohle penalta prostě neměla být a tady samozřejmě, pokud by Budějovice nad tím přemýšleli, jako můžou dát nějaký protest, ale vlastně jim to nic nepřinese. Bohužel pro Budějovice, no.
Hmm. Pak dostal červenou Hubínek, tam nebylo o čem mluvit, to už si zmiňoval v úvodu pořadu a přece jenom ještě jedna chyba golmana, kterou jsme nezmínili, Adediranův průnik ze strany a překvapivá střela vlastně skoro z té koncové čáry a Lapeš inkasuje.
No, já si nemyslím, že to byla střela teda, myslím si, že to byl nějaký jenom nastřelený balón přes bránu. Samozřejmě, hele, my nejsme brankaři, ani jeden z nás, nevím, jestli Honzo, ty.
Já jsem se vždycky bál o ruce.
Ve florbale. Vy jsi chytal na ty malinký
brány. Já nechytím, jak se říká, ani autobus.
Dobře, ani taxíka. Myslím si, že ono to mířilo mezi ty nohy. A myslím si, že Lapeš chtěl prostě ten balon nějak jako zasáhnout, ale vlastně došlo fakt jako ke kuriozní situaci, kdy ten útok byl vlastně z brankařovo levý strany a on stál vlastně čelem k tomu Adediranovi a chtěl to levou nohou vykopnout, ale podle mě uhnul tou nohou, takže vlastně si to srazil sám do brány. Padají takovýhle góly a naštěstí pro Karvinou to nebyl rozhodující gól, no.
Naštěstí pro Karvinou pan Hyský pak mluvil k hráčům příjmeníma, jak říkal po zápase, jo, že byl tak, hodně zlý.
No tak Martin, musím říct, že je a vystupuje i tak slušný člověk a samozřejmě určitě dovede použít drsnější slova a použil je. Samozřejmě tady to je, troufnu si říct, určitou mírou nadsázky, to, že řekneš jako někomu, Pěruško, už mi jako vadíš opravdu a Michalíku, ty se prober jako, nebo tě vystřídám, tak je vlastně hezký, že jo, když si vzpomeneme na to, jaký výrazy slýcháme na hřišti, tak si myslím, že to ještě bylo hezký, no.
Já už jsem na to málem zapomněl, ale ještě to téma tedy nadnesu, když jsme u Karviné, tak já jsem byl v týdnu, co to bylo za den, středa tuším, nebo úterý, teď už si to nepamatuji přesně, no na té dohrávce Dukla Karviná.
Ano.
Byl to zápas, který skončil remízou 0-0, Karviná jednoznačně horší, Dukla jednoznačně lepší, měla zvítězit, měla víc šancí, ale Mila šel třeba sám na branku, ale co mě zaujalo na tiskové konferenci Karviné, protože dobrý výkon podal Samku Kamara, stoper hostující v Karviné ze Slávě, a trenér Hyský říkal, že on je muslim, drží ramadán a že v ten den, hrálo se od 18 hodin, pil poprvé v 18.09, že do té doby nemohl pít, jíst, nic. Zažil jsi někdy nějakého podobného spoluhráče, nebo umíš si to představit, jak to ti hráči z Afriky?
Já
nebo...
se teď nechci pouštět jako do náboženství, jo. Já jsem zažil kluky, který to měli a trošku jako švindlovali, možná, že je to taková jako divná zpráva. Já se v tom neorientuji, vlastně mi to nepřijde jako... Samozřejmě pro ten organismus dobrý, když jdeš jako podat maximální výkon a celý den nejíš, jo. Já teďka jsem začal držet přerušovaný půst, tak si to nedovedu vůbec představit, že bych šel jako někam běhat, no. To jako určitě ne.
No ty posty, tak to teď jsme taky jsem držel před 14 dny celý den půst, že jsem nejedl a musím říct, že jsem taky nešel sportovat, že člověk tu energii prostě ztrácí. Ale
je takový jako půst, než třeba nejíš vůbec a pak si dáš třeba 5 piv, tak...
Jo, no, já
právě jsem taky jde držet ten půst vždycky třeba po vánoční večírku druhý den.
Ano, chápeme. Každopádně, máme tady ještě ten zápas, který se také hrál o záchranu Pardubice Dukla, přímý souboj těch týmů, které jsou teď namočené v baráži, a ta penaltová situace, kdy Šimek zasáhl hostujícího Milu a komise rozhodčích usuzuje, že to byl správně nařízený pokutový kop.
Já si dovolím s komisí sudích nesouhlasit, protože za mě tohle nemohla být penalta. Nevím, kolik má Mila, asi bys mi to našel, 1,90 m. Šimek ve stoje, vlastně těsně než vyskočil, tak ho zasáh do hlavy. Šimek bude mít 190 cm, takže jsou zhruba stejně velký, tak si pojďme uvědomit, kde tu hlavu ten Mila musel mít, aby ho do té hlavy zasáh. Za mě tohle nemůže být penalta a Pardubice tady jednoznačně za mě byly poškozený. Měli spoustu šancí, samozřejmě to s tím jako úplně nesouvisí s tou penaltou, ale měli smůlu a tohle to jako je to vlastně úplně stejná penalta za mě jako byla v Budějovicích, prostě tohle je hloub. Ne,
tady byla v 86. minutě.
No, to je pohřeb, jako to je hrozný, jako tohle to, nevím, musím říct, že zase tam posluchač, když to říkal v našich letech, kdyby to bylo, tak rozhodčí by neodjel autem a musel by někudy přelejzat s prchama zády někde přes ploty a aby se dostal ze hřiště, ale nevím, no, jaký je měřítko, samozřejmě nejsem v tomhle úplně kovaný rozhodčí, ale za mě jako selským rozumem tohle nemohla být penalta.
Pro mě to taky nebyla penalta, na druhou stranu Pardubice nedat 7 zápasů v řadě gól, to je tedy kumšt.
No, je to nepříjemnost, je to nepříjemnost, oni mají ty šance, teďka vlastně z Plzní doma, s Duklou doma, podle mě dali jako 6x tyč nebo břevno, což je fakt jako mimo ještě těch šancí, které vlastně neproměnili, jo, takže já si myslím, že to přijde, takhle, oni můžou být relativně v klidu, Budějovice jsou prostě poslední, tam je potřeba, aby to mužstvo našlo nějaký rytmus k tomu, kam se blíží nezadržitelně do té baráže a tam v té baráži prostě byli připravení a silní. Nehrajou špatně, nedávají góly, což ti samozřejmě body nepřináší, ale to mužstvo má nějakou tvář, o něco se snaží, uvidíme, na co to bude stačit, no.
Ano, doplňujeme výsledek. Poslední Sigma prohrála s Hradcem 1-2 a to máme tedy poslední kolo před reprepauzou. Držíme palce národnímu týmu a taky jsme zvědaví, kdo vyhraje fotbalistu roku. Bude to kdo, Pavle? Tipni si. Máš na to pár sekund?
Bude to Tomáš Souček, není to žádný tip, je to realita, myslím si, že to tak bude.
Dobře, děkuji moc, těším se na další spolupráci, měj se hezky.
Naslyšenou.
A děkuji i Lukáši Michalíkovi.
Krásný den.